Femeile Speranței. Femeile Speranței cu Dana Mercioniu și invitații săi.
Bun găsit! Vă salut cu drag din studioul Transradio România. Alături de mine se află colegul meu Silviu Panaete, care face ca mesajul meu să ajungă până la voi. Nu ne putem vedea, dar iată că ne putem auzi prin intermediul undelor radio. Și printre miile de sunete pe care le-ați putea auzi chiar în momentul acesta, ne bucurăm că ați ales să ascultați emisiunea noastră. V-ați putea imagina viața într-o tăcere absolută? Cum ar arăta oare viața noastră dacă nu am putea auzi niciun sunet? Nici cântecul păsărilor, nici glasul celor dragi, nici zgomotul orașului, nici bormașina vecinului. În absența auzului, viața noastră ar arăta cu totul altfel. Și după cum știți, dragi prietene, există printre noi persoane a căror viață se desfășoară într-o liniște totală. Astăzi ne-am propus să vorbim despre pierderea auzului, despre persoanele hipoacuzice. Ne ajută să înțelegem mai bine fenomenul și cauzele care îl declanșează medicul Emima Rotundu, medic rezident în specialitatea ORL. Bine ai revenit, Emima, în studioul nostru!
Bine ne-am regăsit!
Există, așa cum spuneam, persoane hipoacuzice și unele dintre ele s-au născut așa. Aș vrea să ne lămurești dacă structura urechilor diferă din punct de vedere anatomic de structura urechii la persoanele obișnuite care pot auzi.
În cazul hipoacuziei, care apare din naștere, adică dacă a existat o problemă de dezvoltare în viața intrauterină, apare ceea ce se numește malformație. Malformația poate să apară la nivelul urechii externe, urechii medii sau urechii interne. De obicei, malformația urechii externe se însoțește cu cea a urechii medii și determină hipoacuzie de transmisie, adică vibrația sonoră nu mai este transmisă corespunzător către urechea internă. Câteva exemple de astfel de malformații sunt microtia, adică un pavilion auricular mai mic sau absent, îngustarea sau blocarea completă a conductului auditiv extern, lipsa unuia sau tuturor celor trei osicioare sau fixarea lanțului osicular. El nu mai este mobil, nu mai vibrează și atunci vibrația sonoră nu mai este transmisă corespunzător. Dacă vorbim despre malformațiile urechii interne, acestea pot fi reprezentate de absența formării în totalitate a urechii interne sau dezvoltarea incompletă a acesteia, un melc auditiv mai scurt sau incomplet dezvoltat sau chiar lipsa nervului auditiv. Toate acestea determină hipoacuzia de percepție, adică sunetul este transmis corespunzător până la urechea internă, însă urechea internă nu-l mai percepe.
Și nu-l mai transmite creierului.
Și nu mai ajunge la creier, într-adevăr.
Care ar fi cauzele pierderii auzului?
Hipoacuzia are numeroase cauze. Cea mai frecventă dintre ele este otita medie cronică supurată, adică infecția cronică a urechii medii. Hipoacuzia poate să fie moștenită de la părinți sau dobândită în cursul vieții prin infecții, după cum spuneam, sau traumatisme la nivelul urechii, prin expunerea repetată la zgomote puternice, prin consumul de medicamente ototoxice. Sunt anumite medicamente care afectează auzul și este bine de știut că printre acestea sunt câteva antibiotice din clasa aminoglicozidelor. Poate ați auzit de gentamicină, este un antibiotic destul de utilizat și el poate să determine hipoacuzie.
Iată câteva avertismente demne de luat în considerare.
Hipoacuzia mai poate să fie congenitală, din naștere, cum vorbeam la început, și aceasta este cauzată de medicamente ototoxice luate de mamă în timpul sarcinii, pentru că ele trec bariera placentară, ajung la făt și determină surditatea.
Poți să ne spui ce fel de substanțe nu ar trebui să consume mama?
În general, în timpul sarcinii sunt de evitat medicamentele, de orice fel. Cele care pot să producă hipoacuzie sau să scadă auzul copilului sunt cele din clasa aminoglicozidelor. Gentamicină, tobramicină, amikacină, vancomicină, sunt mai multe. Da, dar e bine de reținut că, în general, mama trebuie să evite consumul de medicamente în timpul sarcinii. De asemenea, expunerea mamei la raze X în timpul sarcinii poate determina fătului hipoacuzie sau infecții ale mamei în timpul sarcinii care se transmit la făt și determină de asemenea hipoacuzia. Cele mai frecvente dintre aceste infecții sunt rubeola, rujeola, sifilisul sau infecția cu citomegalovirus. Citomegalovirusul este un virus care în mod normal se găsește pretutindeni, cu toții suntem infectați la un moment dat în viață, însă nu facem boala. Boala o face doar fătul prin infecția de la mamă sau pacienții care au imunitatea foarte scăzută, cum ar fi cei infectați HIV.
Pornind de la tot ce ne-ai spus, ce avertismente ar trebui să transmitem celor care ne ascultă?
În cazul femeilor care doresc să rămână însărcinate, înainte de a plănui o sarcină, trebuie efectuat un test screening, se numește TORCH, și determină dacă ea are în organism una dintre infecțiile pe care le-am menționat și care pot afecta fătul. În timpul sarcinii trebuie să evite medicamentele care afectează auzul, razele X, contactul cu copiii, pentru că aceștia pot avea infecțiile pe care le-am menționat, rubeolă, rujeolă. Iar după naștere trebuie efectuat copilului nou-născut testul screening auditiv. Este un test care s-a implementat și în România și depistează hipoacuzia chiar de la naștere pentru a se putea institui un tratament cât mai precoce. Chiar dacă acest test este negativ, copilul care poate să aibă risc de hipoacuzie, se află în una dintre situațiile menționate anterior, trebuie urmărit până la vârsta de 3 ani, deoarece unele infecții sau boli genetice se pot manifesta în primii ani de viață, nu la naștere.
Și în mod sigur e bine să se intervină cât mai curând pentru ca acel copil să poată avea o viață normală. Pierderea auzului clar va afecta dezvoltarea lui, viața lui socială, educația.
Într-adevăr, un diagnostic al hipoacuziei în primele 3 luni este ideal și inițierea tratamentului în primele 6 luni este cu atât mai bine, deoarece copiii care au o hipoacuzie care nu este diagnosticată pot avea probleme grave asupra dezvoltării vorbirii, chiar dezvoltării creierului. Ei pot avea probleme în viața socială și emoțională, pot fi mult mai retrași, mai timizi și de multe ori pot fi luați drept autiști. Însă atâta timp cât diagnosticul este pus precoce și copilul este protezat cu aparate auditive dintre cele mai performante, dacă este posibil, acesta poate fi integrat social.
Și va putea să urmeze o școală obișnuită, să învețe în mod obișnuit, fără să fie nevoie să învețe limbajul semnelor.
Da, este posibil acest lucru în funcție de gravitatea hipoacuziei. Dacă este o hipoacuzie ușoară, acesta se va putea descurca dacă va fi pus în prima bancă, dacă cadrele didactice vor fi atenționate în prealabil cu privire la această problemă și copilului va fi acordată totuși o atenție mai deosebită.
Aș vrea să ne referim acum la o cauză care afectează temporar auzul, și anume dopurile de ceară care se formează în ureche. Cum procedăm pentru a le elimina?
Trebuie să solicităm ajutorul medicului specialist, deoarece un dop de ceară este deja un depozit constituit care poate să fie și întărit, foarte dificil de extras
Prin mijloace,
proprii, da, sau homemade.
Da.
Și chiar cu riscul de a se complica cu otită externă. Pentru că încercarea de a înmuia dopul de ceară cu diverse picături, soluții, nu face decât să înmuie parțial dopul, care va stagna, va înmuia și conductul, care se va macera și se va suprainfecta. Și atunci este cel mai bine să mergem la medicul orelist, care cu instrumentar specializat va efectua extracția dopului dintr-o dată.
Aș vrea să vorbim acum despre modul în care se instalează surditatea.
În funcție de cauza care determină scăderea sau pierderea auzului, aceasta poate avea loc treptat sau dintr-o dată, la o singură ureche sau la ambele urechi. Ceea ce este important de reținut este că există ceea ce noi numim surditate brusc instalată. Adică ieri auzeam perfect sau la un anumit nivel și fără să răcesc, fără să ascult muzică la un volum tare, fără să mă lovesc la ureche, brusc și dintr-o dată nu mai aud cu urechea respectivă sau aud mai puțin. Această situație este o urgență medicală, iar șansele de a recăpăta auzul depind de cât de repede se instituie tratamentul. Și este ideal ca tratamentul să fie instituit în primele 24-72 de ore. Altfel, hipoacuzia poate rămâne permanentă.
Asta este chiar un avertisment serios, că trebuie să ne prezentăm la medic dacă observăm o pierdere bruscă a auzului. Circulă printre mămici suspiciunea că o naștere naturală poate avea riscul de pierdere sau de slăbire a auzului. Și aș vrea să ne certifici, tu ca specialist, dacă există vreo legătură între cele două.
Există, într-adevăr, o situație în care este contraindicată nașterea naturală, și anume la femeile care suferă de afecțiune anumită otoscleroză. Această otoscleroză ce înseamnă? De fapt, fixarea între scăriță, ultimul osicior al lanțului, și melcul osos. Această porțiune este fixată, nu mai vibrează, sunetul nu se mai transmite cum trebuie. Dacă această afecțiune este operată, se creează o comunicare mai largă între urechea medie și urechea internă, iar presiunea exercitată asupra urechii medii în timpul nașterii, da, pentru că în timpul nașterii crește presiunea în urechea medie, poate afecta într-adevăr auzul mamei. Totodată, dacă viitoarea mamă are în familie persoane cu hipoacuzie, este bine ca ea să se investigheze pe parcursul sarcinii și să ceară o părere avizată medicului specialist cu privire la modalitatea de naștere.
Ultimă întrebare, se poate opri degradarea auzului?
Da, auzul poate fi protejat și pentru asta trebuie să respectăm câteva măsuri generale. Trebuie să consultăm medicul specialist ori de câte ori apare o problemă cu urechile noastre, pentru că dacă am avut odată dop de ceară, data viitoare nu înseamnă că hipoacuzia mea e dată de un alt dop de ceară, poate să fie o altă cauză și acest lucru îl stabilește doar medicul specialist. Apoi trebuie să evităm medicamentele ototoxice de care vorbeam mai devreme, care pot determina scăderea auzului. Apoi trebuie să utilizăm căști antifonice în cazul în care lucrăm permanent în mediu zgomotos. Nu trebuie să folosim bețișoarele de urechi sau orice alt obiect în profunzimea urechii pentru a evita accidentele. Și nu în ultimul rând, dacă se impune folosirea aparatului auditiv, atunci trebuie neapărat să-l folosim. Pentru că, de exemplu, un mușchi care nu este folosit, dacă stăm la pat tot timpul și nu ne folosim mușchii, se atrofiază. În același fel, auzul, dacă nu este stimulat, el se poate degrada în timp.
Și aparatul auditiv are acest rol de a stimula...
De a stimula nervul auditiv și de a amplifica sunetele.
Dacă putem împiedica degradarea auzului, putem să și o anticipăm?
Într-adevăr, există câteva situații în care putem să anticipăm scăderea auzului. De exemplu, dacă avem în familie o persoană care are hipoacuzie, putem să bănuim că la un moment dat hipoacuzia se poate instala și în cazul nostru. De asemenea, în cazul pacienților care sunt diagnosticați cu cancer și trebuie să urmeze un tratament chimioterapic, unele dintre chimioterapice pot scădea auzul și trebuie să se aștepte la lucrul acesta. Mai sunt câteva situații în care hipoacuzia debutează la o ureche și în timp se instalează și la cealaltă ureche. De exemplu, în boala Menier, este o boală ce asociază surditate cu amețeli, cu caracter de vertij, adică se învârte toată casa cu noi. Aceasta debutează de obicei la una dintre urechi, iar în timp de 5-10 ani poate apărea și la urechea contralaterală. Mai putem să vorbim aici despre otoscleroză, care are o evoluție progresivă. În ciuda tratamentului aplicat, auzul va scădea și se va instala, dacă la început a fost unilaterală hipoacuzia, aceasta se va instala și la urechea opusă. Ce e de făcut? În primul rând să protejăm auzul pe care îl mai avem, adică să nu ne complacem în situația în care spunem sunt hipoacuzic, asta e, pot să ascult muzică la maxim, pot să fac ce vreau, oricum nu aud prea bine. Nu, trebuie să protejăm auzul pe care îl mai avem, pentru că nefăcând acest lucru, el se poate degrada în continuare. Și apoi să ne documentăm cu privire la boala pe care o avem și să înțelegem că uneori omul atât poate face, e limitat. El niciodată nu va putea egala înțelepciunea și perfecțiunea lui Dumnezeu.
Și până la urmă, dacă Dumnezeu îngăduie un astfel de lucru în viața noastră, răspunsul cel mai potrivit pe care putem să îl dăm este să acceptăm voia Lui. Mulțumesc, Emima, pentru lămuriri și sfaturi.
Și eu îți mulțumesc pentru invitație.
Dragi prietene, haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru darul auzului și să ne amintim că și Dumnezeu ne aude. Și plângerile, și nemulțumirile, și laudele. Și haideți prin următoarea melodie să-i aducem laude. Ascultă, Doamne, lauda mea!
Urcă
Dragi prietene, am aflat astăzi lucruri interesante despre darul auzului, dar și despre cât de dramatic este atunci când pierdem acest mare dar. Să nu-l luăm ca de la sine înțeles. La nivel mondial există peste 400 de milioane de persoane cu deficiențe de auz. Un număr impresionant, nu-i așa? Niciunul dintre ei nu este uitat de Dumnezeul Creator. Ba mai mult, Dumnezeu îi consideră creațiile sale. Iată ce spune un verset din Exod 4:11. Cine a făcut gura omului? Și cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Așadar, Dumnezeu se declară creatorul persoanelor cu dizabilități. Nu știm de ce Dumnezeu a vrut să-i creeze așa, dar cred că ei au aceeași valoare înaintea lui Dumnezeu. În lipsa auzului, aceste persoane reușesc să exploreze noi posibilități de comunicare. Un tânăr cu deficiențe de auz mărturisea la un moment dat că surzenia nu este o dizabilitate, ci un mod diferit de a interacționa cu lumea. În lipsa auzului, aceste persoane oferă și primesc informații prin intermediul celorlalte simțuri: văzul, mirosul, pipăitul și gustul. Astfel, limbajul sonor este înlocuit cu limbajul semnelor. Aș vrea să vă amintesc doar întreagă de exemplul lui Helen Keller, o femeie care a trăit între anii 1880-1968 în America și care încă de la o vârstă fragedă și-a pierdut în urma unei boli și văzul și auzul. Ce șanse poate avea să se dezvolte un om care nici nu vede și nici nu aude? Și totuși, această femeie a învățat să recunoască sunetele pipăind fața și buzele celui care vorbește. Așa a început să rostească sunete, apoi a învățat literele, s-a deprins să citească în alfabetul Braille, a urmat cursuri universitare, a învățat limbi străine, a scris cărți și a fost o militantă pasionată pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Când Dumnezeu îngăduie o dizabilitate, descoperă și căi nebănuite prin care să suplinească lipsa respectivă. Și cred că și voi, dragi prieteni, ați cunoscut persoane cu dizabilități care, cu ajutorul lui Dumnezeu și printr-un efort susținut, au realizat lucruri care ne pun în uimire pe noi, oamenii obișnuiți. Cu toate acestea, între lumea oamenilor care folosesc auzul și lumea surzilor, există o prăpastie imensă. Necunoașterea limbajului semnelor ne ține pe noi departe de ei, iar pe ei îi condamnă la izolare. De cele mai multe ori, aceste persoane au o viață socială mai restrânsă, pentru că ei pot comunica doar cu cei din familie sau cu cei din comunitatea surzilor. În comunitățile auzitorilor, ei se simt marginalizați pentru că nu înțeleg ce se vorbește și nu se pot face înțeleși. De cealaltă parte, persoanele care aud se simt stânjenite de faptul că nu cunosc limbajul mimicogestual și evită contactul cu persoanele surde sau hipoacuzice. De multe ori, surzii traduc gestul acesta prin nepăsare sau respingere. Ce e de făcut? Ce ne învață Scriptura? Dumnezeu dă în Vechiul Testament porunci foarte specifice de protecție a persoanelor cu dizabilități. În Levitic 19:14 se spune: să nu vorbești de rău pe un surd și să nu pui înaintea unui orb nimic care să-l poată face să cadă, ci să te temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul. Așadar, oamenii aceștia, creații și făpturi minunate ale lui Dumnezeu, trebuie tratați cu demnitate, iar motivația este teama de Domnul, Cel care i-a creat. Ce frumos că Dumnezeu i-a avut în vedere și pe ei! Iată deci că protecția persoanelor cu dizabilități nu este invenția societăților civilizate. Dumnezeu a instituit în poporul Israel cu mii de ani în urmă porunci, programe sociale, am putea spune, care impun tratarea cu respect a acestor persoane. Dacă Biblia nu permite o atitudine disprețuitoare, cred că putem spune că mai mult ne încurajează ca atunci când suntem în preajma unor astfel de persoane să ne arătăm dragostea și compasiunea. Să ne uităm doar la exemplul lui Isus, Fiul lui Dumnezeu, a vindecat orbi, surzi, ologii, deci a stat printre ei și le-a împlinit nevoile. Noi nu avem puterea lui Isus de a vindeca, dar putem întinde o mână spre cei care sunt altfel decât noi. Cu siguranță Dumnezeu cheamă, în mod deosebit, pe anumiți oameni să investească în această comunitate izolată de oameni. Slavă Domnului că există auzitori care doresc să învețe limbajul semnelor pentru a interacționa cu persoanele cu deficiențe de auz. Apoi, o mare nevoie a comunității de surzi este să aibă acces la Cuvântul lui Dumnezeu, la Evanghelie. Biblia spune în Roman 10:17, credința vine în urma auzirii, iar auzirea prin Cuvântul lui Dumnezeu. Cum să creadă dacă nu vor auzi? Cum să audă dacă nu li se propovăduiește? Porunca îi vizează pe toți oamenii, însă comunitatea surzilor trebuie să audă Cuvântul lui Dumnezeu altfel decât prin intermediul urechilor. Se pare că nu există încă o traducere completă a Bibliei în limbajul semnelor și, de asemenea, sunt puține resurse audio-video traduse în limbajul mimico-gestual. Iisus Hristos a dat apostolilor o mare misiune de a propovădui Evanghelia până la marginile pământului. Însă până să ajungă la marginile pământului și la culturi din ținuturi exotice, cred că Evanghelia trebuie să ajungă la acele milioane de oameni din cultura surzilor. Pe înțelesul lor și cu compasiunea pe care a avut-o Hristos pentru astfel de oameni.
Ne apropiem, iată, de finalul emisiunii. Dacă auzim bine sau dacă avem probleme mai ușoare sau mai serioase cu auzul, haideți să privim la viața noastră cu speranță. Speranța este, spune Biblia, o ancoră a sufletului. Când subiectul speranțelor noastre este Dumnezeu, cea mai măreață ființă din univers, putem sta liniștiți, suntem bine ancorați. În încheiere, aș vrea să vă reamintesc că ne puteți scrie la căsuța poștală 19-88 București, la adresa de e-mail femeilesperanței@twr.ro sau ne puteți apela la numărul de telefon 0727-311-013. Sunt Dana Mercioniu și până la următoarea ediție a emisiunii vă încredințez în brațele lui Dumnezeu, singurul care ne poate da speranță. La bună reauzire!
Femeile Speranței.